Waggooti darban lamaan keessatti weerara dhukkuba COVID-19 dhaqqabeen faca'inni dhukkuba sombaa akka hammaatuuf sababaa ta'uun ibsamee jira. Jaarmiyaa Global Fund jedhamu keessatti dhukkuba sombaa ilaalchisee gorsaa sadarkaa olaanaa akka ta'an Dr. Mohammed Ahmed Yaasin waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadee haasofsiisee jira. Jaalallee dhiyeessa.
Dhukkubni sombaa yookaan TB'n sadarkaa addunyaa irratti maalirra akka jiru kan gaafataman Dr. Mohammed Yaasin deebii kennaniin dhukkuboota daddabroo keessaa namoota hedduu ajjeesuun sadarkaa duraarra yeroo dheeraaf kan ture dhukkubni sombaa dhukkubni COVID waggaa lama duratuun dhufin waggaatti namoonni haaraa dhukkuba sombaan qabaman yookaan mallattoo dhukkubichaa agarsiisan miliyoona 10 caalaa turan isaan kana keessaa kanneen miliyoona 1.5 ta'an ni du'uu jedhan. Egaa weerara dhukkuba COVID-19 as haala jirummaa ibsan.
TB'na COVID saambaachinan tiroona miyaaxaquut milikitoochaachoon miimasaasalaallu.
Dhukkubni sombaa yookiin TB'dhaa fi COVID-19 somba namaa waan miidhaniif mallattoon agarsiisanis wal fakkaataadha. Tajaajilli eegumsa fayyaa kennamus waan wal fakkaatuuf jecha kana waliin wal qabatee lakkoofsi namoota wal'aansaa fi gara mana yaalaatti deeman gad bu'aa deemeera.
Fakkeenyaaf bara 2019 wal'aansa kan argatan uummata miliyoona 7 caalaa turan garuu bara 2020 lakkoofsi kun gara miliyoona 5.4 gadi bu'e. Kunis erga dhukkubi COVID dhufee booda jechuudha jedhaniiru.
Sa'oochi yataamamu larajjiin gizee qoyyaallu. Bashitaa demoo kaandi sa'oota kaandi sa'oota silamiitalaallaf.
Namoonni yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataa waan turaniif kana malees dhukkubichis namarraa nama biraatti waan daddarbuuf jecha namoota hedduutu qabama. Kanaaf jecha waggoota darban lama keessatti dhukkubi COVID-19 dhukkuba sombaa irratti dhiibbaa guddaa qabaataa tureera.
Namoota bara 2020 sababaa dhukkuba sombaan du'an ija kanneen bara 2019 du'aniin hin ilaalamu 100,000 dabaleera kan jedhan Dr. Mohammed dhaabbata Global Fund irraa. Lakkoofsi kunis yeroo gabaabaa keessatti dabalaa jenne eegna jedhu.
በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ብዙ መድኃኒቱን ያልወሰዱ ሰዎች ስላሉ የበሽታው ስርጭት እየተዛመተ ስለሄደ ምልክቱን የሚያሳዩ
ወጎተ ደርበላ መከሰት ነሞኒ ደዋ ያኪን ቆርጨ ብረታ ዋን ሂንቱሬፊ ፈጨኒ ዱኩባ ሶምባ ደበላ ጅራ ለኮብስ ነሞታ መለቱ ዱኩባ ከራ አገርፊሰንስ ኒ ደበላ ጀደሜ ኤገማ
ጃርሚያናን ከሶጀ ግሎባል ፈንድ namoota dhukkuba sombaan qabaman adda baasee wal'aansa kennuuf maallaqa barbaachisu 75,000 jaarmiyoota arjoomtootaaf kennaa jedhaniiru. Akka kanaanis addunyaa irratti biyyoonni 100,000 maallaqa kana ni argatu jedhan. Biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa keessaa kanneen dinagdeen isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'e Itoophiyaa dabalatee jedhan maallaqa kana kan argatan Global Fund irraa waan ta'eef waggootii darban 3 keessatti Global Fund dhukkuba sombaa ittisuuf akkasumas wal'aanuuf dawaalee dabalatee dolaara biliyoona 2 caalaa kennaa jedhu Dr. Mohammed.
በዚህ 20 ዓመት ውስጥ ግሎባል ፈንድ ለቲቪ ብቻ ከ8 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው እርዳታ ያደረገው እና ይህ እርዳታ
ወጎት ደርበን ድግደማ ከሰጥ ግሎባል ፈንድ ዶኩባ ሶምባ ቆፋፍ ዶላር ቢሊዮን 8 ጫላ ግርጋርታን ዋንከኔፍ ቢዮታ አደዳ ከሰጥ ዶኩባ ሶምባ እትሱ በከሱመሲ ወልአኑን ወጂገ ገፈሙስ ሆርዶፋጅራ
ቢዮኒ ሰገንታ ከነገገሱ qoodi gama isaaniin gumaachan jiraa jedhaniiru. Bara 2030 jechuun waggaa 8 booda dhukkubni sombaa addunyaarratti rakkoo akka hin taane sadarkaa dandeessisu irraan ga'uuf maallaqaaf iyyata dhiyeessaa jirra jedhaniiru. Global Fund dhukkuba sombaa HIV/AIDS fi dhukkuba busaaf kan oolu waggootii darban 2 maallaqa kennees ni dabalata. Dhukkuba COVID-19 ittisuuf dabalataan dolaara miliyoona 4 biyyootaaf kennee jiraa jedhaniiru. Waan kun ta'eef jennaa ibsan.
COVID-in kontirool kaalaarajan እነዛ 3 በሽታዎች ላይ የሚደረገው ጥረትም ውጤታማ ሆኖ ስለማይቀጥል ነው የተጨማሪ ገንዘብ የተሰጠው።
ዱኩቢ ኮቪድ ቶአና ጀለሂን ኦሉ ታናን ዱኩቦተ ሰዴን ከነቷቹ ዳፊያሊን ተው ሚልካይናን እትፉፉ ሂንደንደው ከነመሌሲ namoota waggoota 2 darban keessatti wal'aansa fayyaa hin argatiin turanis ni gargaara.
kan hamma gaafataa jirru doolaarri biliyoona 18 dhukkuboota sadeeniif dhukkuba sombaa HIV/AIDS fi dhukkuba busaaf yoo ta'u Global Fund caasaa eegumsa fayyaa fi fayyaa hawaasaa jajjabeessuuf kan gaafatamedha. Kunis waggaa 3 kan hojiirra oolu ta'uu dubbataniiru. Tallaalli isaa BCG jedhamuu fi ijoollummaatti waraanna san erga argame waggaa 100 kan caale yoo ta'u haganattis ittisaa hin jiru jedhan. Kana malees rakkoo biraan jechuun kan maqaadhaan
TB ብዙ ጊዜ የድሃዎች በሽታ ነው ተብሎ ነው የሚቆጠረው እና በዚህ ምክንያት ስለተዘነጋ የረጅም ጊዜ አላስፈላጊ የሰዎች ህይወትን እየቀጠፈ
ዱኩቢ ሶምባ የሮባዬ ዱኩበህዬ ይጀደሜ ያደማ ሰውባ ከናን ዋን ደገተሜፍ የሮዴራዳፍ ሉቡ ነሞታ ደምሲሳ ካንቱረዳ ኩን አካይንታኔፍ አማ ኢላልተ እትላኔ ሆጀቻጅራ
ukuba somba dabamsiisun yaali gama ogeessota fayyaan gaggeeffamu qofaan otoo hin taane miidiyaanis gama san barsiisuuf qooda fudhachuu qaba ka jedhan Dr. Mohammed irratti qiyyaafatamee hojjetannaa ukuba kana dabamsiisuun ni danda'ama jiru. Addunyaarratti ummanni biliyoona 1.8 ta'an somba isaanii keessaa baakteeriyaa ukuba sombaa fidu kan qaban ta'uu hubachiisanii isaan kana keessaa harki 95 mallattoo dhukkubichaa in agarsiisan jechuudhaan dhaabbata Global Fund jedhamurra Dr. Mohammed Yaasin deebii kennan xumuraniiru. Torbee mata duree biraan walitti deebina agarsiistuu nagaatti anjaalannee gammadaati.